эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У поселку Дружны Пуховицкага району проходит несанкционованная акция протесту. Жыхары поселку протестуют супраць будаўніцтва заводу по вытворчасці пестыцидов, якой распачынае российская приватная компания «Август Бел». Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразоўскага затрымали у Менску за некалькі гадзінаў до початку акции. Сама акция проходит под лозунгами «Абаронім будучыню наших дзяцей», «Хочам быть пачутымі президентом нашей краіны». На месцы падзеі Галіна Бакунчык, мы звязаліся з ёй перед 19-й гадзінай.
Зараз люди стоят для будинка, где находится представительство российской компании «Август Бел». И они скандуют «не химзаводу». И распочалася спрэчка с милициантами, которые спробуют людей примусить разойтись. Нагадаю, что перед этим люди собрались у центра поселку и выказались на адрес керовника краины, как гаранта Конституции, каб ён их оборонил от этого шкодного будовництва. Бо люди звертались много разов у самой высокой инстанции, однако на людей не зважают. Так заявили люди, которые выказывались подчас коротких промов. И они скандовали «ганьба», «нехим заводу», а после зауважили сярод милициантов, старшини местного райсовета, Буховицкого райсовета, и подошли до чиновника, запотребовавши отказу от его. Але той спробовал от людей незауважно свести, люди оточили его колом и привели до самой дороги, перекрыли дорогу, спробовали не дать ему выехать. Все ж таки милицианты пропустили его на машину, однако люди перекрыли дорогу и долго стояли так, перекрывши дорогу. После рушили, все жыхары рушили, скандуючи «ганьба», «нехим заводу», и вот пришли до представительства российской компании. А кроме того, люди потребуют отказу от супрацовников милиции, где находится зараз один из активистов инициативной группы супрацбудовництва завода Сергей Бразовский. Люди доведались, что он был затриман перед этой акцией непосредственно. Его затримали небыто за то, что его несоправданные водительские правы. Нагадаю, что супраць Сергея Бразовского отбылся суд за проведение несанкционированного митингу еще у соковику, и он оштрафован на 1 400 000, и у понеделок 28-го распочинается еще один суд супраць господара Бразовского. Ну а спречки и супрацьстояние тут жыхароў с супрацовниками милиции протягивается. До речи, перекрытые милицейскими машинами усе дороги, которые выводят на трассу до Минска, как бы люди не рушили шестем на эту дорогу. И люди скандуют «гань, позор».
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пуховіцкага району. Супраць будаўніцтва заводу пестыцидаў протэстуюць жыхары не толькі гэтага пасёлка, але і Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых паселішчаў. Яны сабралі каля 6 000 подпісаў пад лістом пратэсту, які накіравалі ў мясцовыя вышэйшыя органы ўлады і ўраду краіны. Людзі дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага рэферэндуму пра мэтазгоднасць будаўніцтва заводу. А зараз слова нашаму слухачу.
Будем будовать АЭС. Может, свое горе. Чернобыль уже был. Беды он натворил. Правы белорусы не ведали. Загорали. На природе обедали. Навод были на майской демонстрации. Добро глотали радиацию. Про Чернобыль влада казала молчать. Попли Европа. Не стала криком кричать. Хоча Чернобыля, автор этих строк, теперь инвалид, за я мог. У него нема двух ног. Валерий Барзучанин.
А нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Заўтра ў Менску пройдзе чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца ў іншых гарадах Беларусі. Станьте корреспондентом «Свободы» 26 красавіка. Зрабіце фото, відео на чарнобыльскай акцыі у вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы «Свободы». Заўтра на нашым сайце свабода.org онлайн-рэпартаж чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама пра акцыі ў рэгіёнах. А на паседжанні аргкамітэту чарнобыльскага шляху большасцю галасоў было вырашана правесці 26 красавіка ад 14 гадзіны мітынг на пляцоўцы перад акадэміяй навук. Пасля мітынгу вырашана прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма-помніка ахвярам чарнобыльскай трагедыі на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. А сёння Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Грамадскасць лічыць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Пра гэты ды іншыя аспекты падзеяў, звязаных з чарнобыльскімі мерапрыемствамі, паведамляе Владзімір Глот.
Старшыня зарэгістраванага ў краіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь Александр Валчанін паведаміў.
Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльская объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону, этот человек не повинен быть во уладе.
От значения сегодняшних жалобных угодков Могилёве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии громада Миколая Расюка. Міліцыянты спынілі яго за 100 метраў ад месца правядзення афіцыйнага чарнобыльскага мітынгу. Расюк нёс з сабою вянок, на стужках якога было напісана «Ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Магілёва». Старшыня Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў «Свабодзе», што вянок ускласці не атрымалася, і таму мясцовыя дэмакраты абмежаваліся кветкамі. А вянок будзе знаходзіцца каля Чарнобыльскага крыжа, які колькі гадоў таму усталявалі апазіцыйныя сілы, і дзе яны традыцыйна адзначаюць жалобную дату.
Ён адноўлены па-новаму, там яго спрабавалі зламаць улады, але мы адрамантавалі, ён стаіць, і вось кожны год мы туды ходзім, вечарам складаем, вечарам 26 або 25 складаем туды вянкі.
Сёння жалобная акцыя прайшла і ў Мазыры. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы ліквідатар Валер Зайцаў.
Чернобыльцы пришли много, тоже ликвидаторы, и переселенцы были, школьники были, дети выступали. Вечером у нас еще концерт состоится.
Активист объединенной громадянской партии Владимир Кацора рассказал про пляны демократичной громадскости у Гомеля. Тут акция пройдет под знаком незгоды с будовництвом атомной электростанции и с потребованием вертания льготов потерпелым от чернобыльской катастрофы.
Ну, мы завтра на этой године проведем, як за всю годину, смутку. Так, таки на гэта раз, калі часовні, якую абласны МЧС паставіў, гэта на сьогодні аварый.
З Владзімірам Кацорам гутарыў Владзімір Глот. Шмат якія запланаваныя чарнобыльскія акцыі не адбудуцца. У прыватнасці, мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэшыцы і Жодзіні. А сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі актывіста дэмакратычнага руху Андрэя Любянчука. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Владзімір Вялічка. 26 красавіка Андрэй Любянчук сябрамі меў намер паехаць на аўтамабілі ў Менск, каб узяць удзел у чарнобыльскім шляху. Сёння ў Салігорску таксама былі затрыманыя 4 актывісты маладога фронту, сярод іх Іван Шыла. А сёння суд савецкага району Менску вырашыў спагнаць заяўнікаў леташняга еўрапейскага маршу агулам больш за 3,5 мільёны рублёў. Менавіта такую суму запатрабавалі ў якасці кампенсацыі урону гарадскія прадпрыемствы Мінск-Зеленбуд і РЭМ-Аўтадар савецкага і першамайскага района ў Менску, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Мінск-Зеленбуду дэманстранты 14 кастычніка мінулага году стыхійна патапталі газон, зламалі ліпу і хмызнякі. Урон ацэнены ў 1 мільён 400 тысяч рублёў. Суддзя задаволіла пазоў у поўным аб'ёме. Прадпрыемства РЭМ-Аўтадар савецкага першамайскага раёнаў запатрабавалі, каб заяўнікі еўрапейскага маршу заплацілі за нанесены урон больш як 2 мільёны 100 тысяч рублёў. Бо каб прыбраць тэрыторыю, пасля акцыі нібыта прыцягваліся дадатковыя сілы і тэхніка, давялося здзіраць налепкі, выкарыстоўваліся 10 біятуалетаў. Улічылі нават прэміяльныя для прыбіральшчыкаў. Гэты пазоў суддзя таксама задаволіў у поўным аб'ёме. Нагадаем, раней суд задаволіў аналагічны пазоў Гаррэм Аўтадара Мінгарвыканкаму. З улікам сённяшніх рашэнняў агульная сума кампенсацыі дасягнула амаль 5 мільёнаў 600 тысячаў. На пачатку траўня савецкі суд разгледзіць яшчэ 6 такіх пазоваў ад гарадскіх арганізацый. Чаму так позна ўлады згадалі пра акцыю, якая адбылася ў мінулым годзе. Прадстаўнік РЭМ-Аўтадару савецкага раёну Іван Аскерка сказаў:
"Афіцыйны срок 3 года. Ну так мы змаглі і позже, так што тут это не праблема. Так у нас у першы раз, што раніше у нас такіх дзел не было і патрэбнасці ніякіх не было".
А ці можа апазіцыя сплаціць гэткія грошы? Спадар Аскерка мяркуе:
Они же все-таки представители от организации, так что, я думаю, смогут оплатить. Тем более, что по делу у нас их проходит 6 человек, и для каждой эта сумма небольшая будет.
Разгляд справа отбывался без уделу отказников Александра Миленкевича, Виктора Ивашкевича, Винцука Вячурки, Анатолия Лябецки, Змитра Хвидорука и Евгена Афнагеля. Яны лічаць претензии беспадстаўнымі. Паводле Анатолия Лябецки, это працяг репрессивной политики относно оппозиции.
Покуль я не збираюся ни платить, ни ходить. Конечно, коли будут штурмовать кватеру судовые выканавцы, то нечто придется робить. Будут зараз бить по позиции не только турмой, але и материальными штрафами, якія будут узрастать.
Один из отказников, Виктор Ивашкевич, сказал, что рашенні будут обскарживаться, хотя сплачивать эти гроши доведется.
Уж не можем допустить, как заявники были невыездные из Беларуси. Это лукашенковский наступ. И они решили показать зубы международному сопольству. Не нам, не внутренняя позиция. Они показывают зубы международному сопольству. Ну, хай показывают, может быть, благодаря тому, что они показали эти зубы, их у них повыбивают.
З Віктарам Івашкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. І яшчэ пра адзін суд, гэтым разам суд маскоўскага раёну Менску. Ён аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Нібыта за парушэнне правілаў збору подпісаў грамадзянаў і за невыкананне прадпісання прокурора. Вячаслав Ганчарэнка ў судзе тлумачыў, што грамадзяне ў Менску і рэгіёнах дабраахвотна ставілі подпісы пад зваротам у Канстытуцыйны суд за тое, каб былі ўнесены змены ў закон аб рэлігіі і ў адміністрацыйны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Пад зваротам падпісаліся каля 50 тысячаў чалавек. Пастар Вячаслаў Ганчарэнка гэтак пракаментаваў прысуд.
Это большая сумма. Все это комплекс давления определенного на нашу церковь. Из-за того, что мы не соглашаемся с их решениями, считаем их незаконными.
Пастар царквы «Новое жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка. У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Дакладчык ВАРЭ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле яго, гэтыя прысуды ўяўляюць сабой злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Пачаліся затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук, у Салігорску затрыманыя 4 актывісты Маладога фронту. Асуджанага на 1.5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Новабелецкага раёна Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На сёння амаль у 350 выселеных пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС вёсках Гомельшчыны жывуць самасёлы. Гэта афіцыйныя дадзеныя, мясцовыя ўлады ўжо не пярэчаць вяртанню людзей. Апошнім часам чыноўнікі змушаюць пустэльнікаў выплачваць падаткі і грошы за жытло. Вось што паведамляе з Хойніцкага раёну карэспандэнт нашага радыё Вячаслаў Кулік.
Усяго за 20 кілометраў ад Хойнікаў вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыяцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаюць жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца.
Я адна адзінокая жанчына. Я ні дзяцей, ні дзяніко. Мне 78 гадоў ўжо, во, в сентябрі. Праработала 63 годы. І мені сьогодні на ту хатину треба їсть гроші, плати мені гроші. Кольки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло 500 тисяч треба віддати.
Хатка бабулі Кацярини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут яна зиму.
Сама я от 78 років їздила на брикет, не вписувала машину, вписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. Вот вам и живи.
На уладу кривдует,
да,
на чиновника?
Да, я того кривдую, потому что они таких не глядят одиноких. Я же вам беззащитных. И все. Працедатель пойду, так он и в очей не подымай, не поглядите. И говорить не хочу. Моя завтра умру уже.
Пустельницею у виселеної вёсцы Губаревича живе Надія Зорина. Жанчина пенсійного віку утекла з городу, адремонтувала тут хату. Гадує корову і 4 свині. Міркування спадарні Зориної.
А була вёска?
І гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жить.
Кто-то один рухнул, значит, все уже. На Минск, на Минск, на Минск. Вот вся улица моя, это все мертвые. Ой, и кума моя, его соседка умерли, мужик умер, и эта померла, и та. От конца до конца.
И где их поховали?
Где поховали? Из Минска мало привозили. Где-то у кого-то сваха, где-то свадь, где-то от Минска Смиловича, где-то Смолявища. Куму привезли сюда, у Губаревича, а кум там где-то под Минском. Поразбрасывались.
У отселенной зоне бабуля Надея годуя корову и 4 просюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сегодня не русские приезжают сюда картошку куплять.
Им дозволяют тут купляться?
Купляют.
Днем у Чернобыльской зоне сустракаются первожно женщины. Мужчины або рано помирали, або спят днем, каб обрабовать иншего самосела ночью. Так каже одна теперь жихарка у былой вёсцы Ивановцы Галина Чухно.
Забрали весь лук, мой 500 килограмм. Ночью собака гавкал, но я боялась выйти. Нащили, порасыпали. И уток брали с сарая.
В милицию не звертались?
Разве зверталась, лук забрали. Да, так он на третий день приехал участковый, да походил, да. Да ничего он мне не помог, и шукать, и ничто.
У Хойницким райвыконками я удокладнил, что у период от 1986 года скасовано 6 сельсоветов, 7 колгасов и совгасов. На этой территории у кинутых хатах живут теперь сотни переселенцев.
Вячеслав Кулик с Хойницкого района.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвіліна ў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мемарыяльную дошку ў гонар стваральніка раённай суполкі таварыства беларускай мовы Віктара Хаўратовіча сёння адкрылі ў Бялынішах. Ён старшыняваў у суполцы амаль 2 гады ад канца 89 году да сваёй смерці 19 кастрычніка 1991 году. Вырабілі дошку ягоныя калегі-будаўнікі.
Мемарыяльную дошку ўсталявалі на сцяне дому, у якім Віктар Хаўратовіч пражыў свае апошнія 21 год, на вуліцы Мічурына, 14. На ўрачыстасці гаворка ішла больш пра творчасць Віктара Хаўратовіча. Выступоўцы прамаўлялі па-беларуску. Па-расійску выступіла начальніца аддзелу ідэалогіі Бялынінскага райвыканкаму. Кім быў Віктар Хаўратовіч, апавядае ягоны сябра, бялынінскі журналіст, краязнаўца Міхась Карпечанка.
Віктар Хаўратовіч быў адзін з нямногіх членов Союза письменников Беларуси за советским часом, який не кинулся жить у столицу альбо в областный центр. Хаўратовіч застався працаваць на своей ранейшей посаде будовником, прорабом, писал верши, и ось присутность сябра Союза письменников Беларуси у містацкому житті надавала імпульс такий до розвиття. Він опікувався школьниками-поетами.
Усе своє життя Віктор Хаўратовіч працював будовником і у своїй творчості романтизував свою професію, згадує бялынінська поетка Алла Войлакова.
Для життя будовника він змог ось розкрити так гнісло, пригоже, що справді читаєш ці вірші і відчуваєш ось цю справжню вишеню. Захожу я на рештуванні, а чуши серцем вишеню.
Яким пам'ятують Віктора Хаўратовіча ягоныя былыя суседзі, яких шмат выйшла паглядзець на ўрачыстасць. Суседка Ганна Ісакаўна працавала разам з Хаўратовічам, ён у яе быў прарабам. Яна кажа, што ён быў дужа справядлівы. А ці ведала яна, што ён паэт?
Ведала даўно, конечно. Ён даже мне кніжку падарыў «Сонце на кельні». Вот это моя кніжка, вось цяпер ёсць.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Начной свободы» будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, асуджаны на працэсе 14 Алексей Бондар. У доследах апошнія звесткі пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Мы раскажам пра вынікі мітынгу пратэсту ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Ад 22 гадзіны ў ефіры «Свабоды» і на нашым сайце. А зараз новая перадача «Форум свабоды». Мы знаёмім радыёслухачоў з самымі яркімі фрагментамі дыскусіі, якую вядуць на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» чытачы нашага сайту. Сёння мы пазнаёмім вас з адной такой дыскусіі, якая пачалася ўчора ўначы і працягваецца сёння. Першы выпуск перадачы «Форум свабоды» падрыхтаваў Сергей Навумчык.
На початку фрагменти інтерв'ю Всеволода Яньшевського. На питання ведучого програми Олексія Знаткевича, чи зміниться щось у ідеології, начальник головного ідеологічного управління адміністрації президента відказав наступним чином.
Кардинальні переміни повинні бути тоді, коли є якась критична ситуація. У нас, слава Богу, і в республіці, і в ідеологічній сфері, і в економіці, несмотря на те, що є, звісно, якісь проблеми, вони завжди і везде є, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
А вот что сказал Усеволод Яншевский про скасование льготов.
Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная и финансовая тем, кто в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие.
На питание, чи не варто высшим чиновникам показать простым людям приклад у користання белорусской мовой, Усеволод Яншевский отказал гэтак.
Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили, все те, кто жили на вот этом огромном пространстве от Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же, у нас два государственных языка, это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят… Язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так.
Наявность у Беларуси помников Ленину, иншим коммунистичным проводерам, а так само линии Сталина, начальник Головного идеологического управления администрации президента Всеволод Яншевский прокомментовал наступным чином.
Осталось вот в памяти у многих людей та, что называлась линией Сталина. Ну, что здесь плохого, что вы создали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. Был. У меня есть, знаете, слава Богу, дай Бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, но, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, о его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Яншэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды.
Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволада Яншэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам? Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ на вымова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе.
Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба радыё «Свабода» і прапаную ім поўны байкот.
На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту «Свабоды», які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам.
Стась з Менску, каментуючы інтэрв'ю Усеволада Яншэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя.
«Славянскі сабор Белая Русь» Палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. ідэйнай платформай партыі беларусафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэраг славянскага сабору былі Усеволад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг.
Дзякуй Свабодзе, што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабода» Аляксандр. Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека.
Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на «Свабодзе». Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь.
На маім вяку бачыла шмат дзеячоў, якія спрабавалі рабіць кар'еру на глебе ідэалогіі. Ці не дакучыла выконваць місію партсакратара і заставацца нікім у прафесіі, пытаецца наведніца сайту «Свабоды».
У спадара-прапагандыста вельмі зваротлівае ўяўленне аб праве, каментуе выказванне Усеволада Янчэўскага наведнік сайту «Свабоды» пад нікам «Экстрыма». Гэтак можна дайсці да закону аб забароне дыхаць. А тыя, хто будзе дыхаць, хуліганы. А пра справядлівасць нічога не чулі. Народ ад прыроды мае права аб'ядноўвацца ў арганізацыі неэкстрэмісцкага характару. А малады фронт, што, ўжо экстрэмісты? Народ увогуле ад прыроды мае шмат правоў, а не ад дзяржавы. Словам, чытайце падручнікі па агульнай тэорыі права і ўсё зразумееце.
Гэтак наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць інтэрв'ю з галоўным ідэолагам Усеваладам Янчэўскім.